Nākamajam Lielbritānijas premjeram amatā neklāsies viegli, jo būs jārisina saspielētās attiecības ar Irānu, kā arī jāturpina darbs pie Brexita. Abu kandidātu, gan bijušā ārlietu ministra Borisa Džonsona, gan esošā ārlietu ministra Džeremija Hanta pozīcijas Brexita jautājumā atšķiras. Hans paudis gatavību nepieciešamības gadījumā Brexitu vēlreiz atlikt, savukārt Johnsona Brexita stratēģija paredz pamest Eiropas Savienību 31. Oktobrī, neatkarīgi no tā, vai būs panākti vienošanās par izstāšanās nosacījumiem. Šādu Johnsona pieeju neatbalsta Lielbritānijas finanšu ministrs Philips Hammonds, kurš paziņojis, ka amatu pametīs gadījumā, ja par premjeru kļūs Johnsons. Protestējot pret iespējamo Johnsona kļūšanu par premjeru, vakar jau atkāpās Eiropas un Amerikas lietu valsts ministrs Alans Duncans, un par savu atkāpšanos Johnsona uzvaras gadījumā atkārtoti paziņojis arī tieslietu ministrs Davids Goks. Kandidāts, kurš balsojumā uzvarēs, jau trešdien premjera amatā nomainīs Terēzu Meju.